Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Avropa Üçlüyün Bakıya sabah başlayan səfər çərçivəsində fəaliyyət planının icrası müzakirə olunacaq və Avropa Komissiyasının səfirliyi açılacaq. Bərdədə polis bir qrup müxalifətçinin toplaşmasına mane olub. Serbiyada prezident seçkilərinin ikinci turu başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Avropa üçlüyü Javier Solana, Benito Ferrero-Waldner və Dmitri Rupel Bakıya səfər edəcəklər. Səfər çərçivəsində Avropa qonşuluq siyasəti, regional və beynəlxalq məsələlər həm də Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında 2006-cı il noyabrında imzalanmış fəaliyyət planının icrası müzakirə olunacaq. Xarici əlaqələr və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə Avropa komissarı Benito Ferrero-Waldner, Sloveniyanın xarici işlər naziri, hazırda Avropa Birliyinin sədrliyi edən Dmitri Rupel və Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi ilə birgə yüksək səviyyəli görüşlər keçirəcəklər. Avropa Üçlüyünün səfəri Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanla bir sıra məsələlərin müzakirəsinə imkan yaradacaq. Bu məsələlərə Avropa qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planının həyata keçirilməsi, insan haqları, əsas azadlıqlar və demokratiya, doğmuş münaqişələr, Cənubi Qafqazda regional əməkdaşlıq və enerji məsələləri aiddir. Həmçinin Azərbaycanda Avropa Komissiyasının səfirliyinin açılacağı gözlənir. Buna görə də artıq Avropa evinin fəaliyyəti dondurulacaq. Bugün Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və demokratiyanın uğrunda ittifaqa daxil olan digər təşkilatların nümayəndələri Bərdədə polis tərəfindən saxlanılıb. Mir Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar Bərdəyə demokratiya uğrunda ittifaqın zona müşavirini keçirmək üçün gediblərmiş. Bu ittifaqa Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası daxildir.
Zona müşavirəsinə polislər mane oldular və bizi 40 dəqiqəyə yaxın Bərdənin girişində saxladılar. Bərdə rayon polis şöbəsinin bütün əməkdaşları, polis rəisinin mavini İsmailov Ağakişi Balakişioğlunun rəhbərliyində bizi saxladılar. Və polis rəisinin mavini çəkinmədən Bərdədə fövqəladə vəziyyət elan etdiyini dedi. Əlavə başqa rayonlardan da, qonşu rayonlardan da, Yevlaqdan da, Goranboydan da polislər cəlb olundular və 40 dəqiqədən sonra bizi İskəndər Həmidovu, Əhməd Orucu, Mir Mahmud Mirəlioğlunu və digər 11 nəfəri də nə bərdiyə buraxdılar, nə
Mir Mahmud Mirəlioğlu. Bu məsələ bağlı hələlik Bərdə rayon polis şöbəsi və Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, ölkədə sərbəst hərəkət və toplaşma hüququ tam bərqərar olunub, bu sahədə heç bir problem yoxdur. Serbiyada prezident seçkilərinin ikinci turu başlayıb. Prezidentlik postu uğrunda keçmiş prezident Boris Tadiç və radikal millətçi Tomislav Nikolic mübarizə aparırlar. Birinci turda səslərin 40% yığan Nikolic qələbə çalmışdı, Tadiç isə 35% səs yığmışdı. Hər iki namizəd Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. Lakin bununla belə Tadiç bəyan edib ki, Kosova probleminin həllindən asılı olmayaraq Serbiyanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasına heç bir alternativ yoxdur. Bu səhər Misir Qəzzə zolağı ilə sərhədləri bağlayıb, sərhədçilər Misir tərəfindən sərhədə yığışmış Qəzzə sakinlərinə Qəzzəyə getməyə imkan veriblər. Bundan sonra isə sərhədi tam bağlayıblar. 10 gün əvvəl minlərlə Fələstinin Misirə axışı buna səbəb də 2 həftə əvvəl Qəzzə zolağını nəzarət edən Həmasın sərhəd maneələrini partlatması olub. ABŞ-da prezidentliyə namizəd Mitt Romney, Men ştatında seçki qabağı namizədlərin müəyyən edilməsi üçün keçirilən ilkin seçkilərdə qalib gəlib. Massachusetts ştatının keçmiş qubernatoru olan Mitt Romney səslərin yarıdan çoxunu qazanıb. Onun əsas rəqibi olan senator McCain isə 22% səs yığıb. McCain bir neçə gün əvvəl Florida ştatında keçirilən ilkin seçkilərdə qalib gəlmişdi. Fevralın 5-də prezidentliyə ilkin namizədlərin seçilməsi 20 ştatda həyata keçiriləcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri müavini Sergey Kislyak deyib ki, BMT-nin qətnaməsi İrana Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və BMT-nin nüvə nəzarəti ilə razılığa gəlməsi üçün bir siqnaldır. Kislyak Interfax xəbər agentliyinə bildirib ki, vacib olan İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə tam razılığa gəlməsidir. Şri Lankanın paytaxtı Kolombo'da əsas dəmir yol vağzalında partlayış olub, 5 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə 30 nəfər yaralanıb. Şahidlərin sözlərinə görə bombanı intiharçı terrorçu törədib. Bu partlayışdan bir neçə saat öncə isə Kolombo zooparkında qumbaranın partlaması nəticəsində 8 nəfər yaralanıb. Dünən isə Dambul kəndində avtobusa yerləşdirilmiş bombanın partlamasından 20 nəfər ölüb. Hakimiyyət terror aktlarının törədilməsində Tamil separatist qrupunu günahlandırır. Sabah Şri Lanka müstəqilliyinin 60 illiyini qeyd edir. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Növbəti xəbər buraxılışımızı 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Professor Nurəddin Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Azərbaycanda və ondan kənarda Azərbaycanla onun ictimai siyasi həyatı ilə bağlı bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə həmin hadisələrdən bizə maraqlı görünənlərin üzərində dayanaq, onları bir növ dəyərləndirməyə çalışaq. Mən istəyirəm ki, söhbətə əvvəlcə Human Rights Watch-un hesabatından başlayaq. Bu hesabat genişdir. Mən yalnız Azərbaycanla bağlı sizə də bir fikrin üzərində dayanmaq istəyirəm. Orada deyilir ki, seçkilərə bir il qalmış ədalətsiz seçki kampaniyası üçün zəmin hazırlanır. Əvvəlcə sualım Nurəddin bəyədir. Bax, siz bu fikirlər razısınızmı? Razısınızsa deyə bilərsinizmi, ədalətsiz seçki üçün zəmin nələrdən ibarətdir?
Zəmin kifayət qədərdir və münasibət də tamamilə obyektiv və bir mənalıdır. Seçki bərabər hüquqlara və bərabər imkanlara malik olan tərəflərin azad, ədalətli rəqabətidir. Təəssüf ki, bugün Azərbaycanda müxalifət və iqtidarın həm hüquqları, həm səlahiyyətləri arasında çox kəskin fərqlər. Bugün demək olar ki, YAP üçün seçki kampaniyası başlayıb. Azərbaycanın bugün bütün televiziya kanallarının öz monopoliyasını alan hakimiyyət fasiləsiz olaraq olmayan uğurlarını, yalancı vədlərini xalqa sırmağa çalışır. Belə bir şəraitdə Azərbaycan müxalifətinin üzünə bütün televiziya kanalları bağırır. Digər tərəfdə, bugün Azərbaycanda 100-ə yaxın siyasi məhbus var. Əgər ölkədə cəmi bir neçə nəfər siyasi məhbus, hətta bir nəfər siyasi məhbus varsa, ölkədə keçiriləcək seçkini demokratik hesab eləmək olmaz. Bugün yapın sərəncamında kifayət qədər kütləvi informasiya vasitələri var. Amma barmaqla sayılacaq və ədaləti haqqı yazan jurnalistlər öldürülürlər, döyülüb şikəst olunurlar, onlara qarşı sui-qəstlər var. Bu adamlar həbsxanalarda çürüdülürlər və çox təəccüblüdür ki, bu ağır cinayətləri törədən insanlardan biri belə həbs olun. YAP şəhərin mərkəzində çox möhtəşəm bir arxitekturalı binanı zəbt eləyib, öz fəaliyyətini orada davam elətdiyi bir vaxtda Xalq Cəbhəsi Partiyasını uçub dağılmaqda olan binasını əlindən alıb küçüyə atıblar. Və digər tərəfdən seçkidə arbitr rolu oynamalı olan seçki komissiyaları başdan başa Azərbaycan iqtidarının monopoliyasında. Orada bugün bir nəfər olsun belə müxalifəti təmsil eləyən nümayəndə yoxdur. Bütün bu sadaladığım və sadalamadığım çoxlu sayda faktorlar sübut eləyir ki, Azərbaycanda bugün demokratik seçki şəraiti yoxdur. Biabırçılıq o həddə gəlib çatıb ki, müxalifət liderlərinin birinə pasport verilmir.
Aydın müəllimə işlək, görək Aydın müəllimin bu sual və bu suala verilən cavab ətrafında fikir nədən ibarətdir?
Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycanla bağlı verdiyi hesabatı mən qərəzli və qeyri-obyektiv hesab edirəm. Birincisi, onun həqiqətən peşəkarlar tərəfindən hazırlanması məndə böyük bir şübhə doğur. Və Human Rights Watch-un nə vaxt nümayəndələr Azərbaycana gəldilər, kimlərlə görüşdülər, informasiyanı hardan aldılar ki, bu qanata gələr, bizim üçün aydın deyil. Və belə bir təəssürat yaranır ki, Human Rights Watch ya hesabatını burada ona yaxın olan təşkilatlar vasitəsilə hazırladır, sonra onun artan öz imzasını atır və yaxud da ki, bir dəfə hesabat hazırlayaraq ildən də onun rəqəmlərini dəyişməklə belə bir qənaətə gəlir.
Bəs Nurəddin bəy bildirdi ki, azad və ədalətli seçkilər üçün bərabər şərait yoxdur. Bu fikrə
mən belə hesab etmirəm. İş burasıdır ki, rəsmi seçki kampaniyası ilə başlamayıb. Ona görə də indiyə qədər olanlar qeyri-rəsmi seçki kampaniyasıdır və hər bir siyasi təşkilatın öz elektoratı, öz təşkilatı struktur arasındadır. Bugün YAP öz tərəfdarları arasında təbliğat iş aparır. Eyni şeyi də müxalifət partiyalarını heç kəs qadağan etmir ki, öz tərəfdarlar arasında bu təbliğatı aparsınlar. Belə də müxalifətin əlbəttə qüvvələri iqtidarla bir deyil. Ona görə ki, onların tərəfdarları azdır. Apardığı siyasət onların mövcud tərəfdarların da itkisinə, sosial bazalarının zəifləməsinə səbəb olur. Bu baxımdan gələcək seçkidə biz hesab edirik ki, tərəfdarlarımızın çoxluğuna görə seçkidə qalib gələcək.
Qısaca bir arayış vermək
istəyirəm ki, Aydın bəyin fikirləri ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin fikirlərinə ziddiyyət təşkil edir.
Niyə?
İlham Əliyev açıq şəkildə bütün dünyaya elan elədi ki, Azərbaycanda müxalifətə yer yoxdur. Bu müxalifət ölümə məhkumdur və tarixin arxivinə atacaq. Aydın bəy isə müxalifətlə iqtidara bərabər şərait yaradır. Əgər bunu ölkə başçısı özü etiraf eləyirsə, hansı bərabər şərait? Digər tərəfdən əgər Aydın bəy dedikləri həqiqətdirsə, bizim sosial bazamız yoxdur. Niyə bizə kütlə vaksiya keçirməyə icazə verir? Niyə qorxurlar bizim imkanlarımızdan, bizim reaksiyamızdan?
Biz sizdən çəkinmirik və qorxu etmirik. Və biz açıq mübarizədə sizlərə qalib gəlirik. Cənab prezidentimiz isə müxalifət tarixin arxivinə atılmalıdır sözünü hüquqi mənada deyil, siyasi mənada deyib. Digər tərəfdən isə məgər siyasi mübarizə ancaq kütləvi aksiyanın keçirilməsi ilə ölçülür. İstənilən siyasi qüvvə ilk növbədə cəmiyyətdə özünün bu və digər problemin həllinə dair verdiyi proqramla və həmin proqramı həll etmək iqtidarında olduğunu bir daha göstərməklə. Əgər bu gün Azərbaycanda iqtisadiyyatda gedən problemlərə dair sizin bir təklifiniz yoxdursa, Azərbaycanda dövlət quruculuğuna, insan hüquqlarının qorunmasına, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın yerini tutmasına, Dağlıq-Qarabağ probleminin həllinə və digər onlarla məsələyə dair sizin partiyanın və digər müxalifət partiyalarının proqramı, təklifləri yoxdursa, onda sizin tərəfdarlarınız hardan olmalı?
Mən üzr istəyirəm.
Mən üzr istəyirəm, qoy mən bircə sözü deyim. Siz tərəfdarlardan danışırsınız. Siz öz mövcud qüvvənizi qoruyub saxlaya bilmirsiniz. Elçi bəyin dövründə olan Xalq Cəbhəsi partiyasından bugün 5 dənə Xalq Cəbhəsi partiyası var.
Azərbaycanda bugün politoloq olmayanlar da bilirlər ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının bütün konseptual məsələlərlə bağlı proqramları da var. Fəaliyyət istiqamətləri də məlumdur. 3 il müddətində bizə nə vaxt imkan verilib ki, biz çıxaq həmin o kütləvi aksiyalarda öz proqramımızı xalqa elan edək.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafiqovun işdir.
Mənim sualım söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlıdır. Çünki həm Human Rights Watch həm də daha əvvəl başqa təşkilatların biz hesabatlarında müəyyən narahatlıqlar görmüşük bu sahədə. İş başında bu həftə biz bir hadisənin şahidi olduq. Prezident Aparatın şöbə müdürünün adından məsbələrə bir sərəncam gəldi ki, ölkə başçısı
tövsiyə xarakterli.
Tövsiyə xarakterli. Yəni ailəsi haqqında materiallar, kitablar, məqalələr, qəzetlər.
Keçmiş prezident haqqında və bir də ki, prezidentin xanımı ilə bağlı.
Elədir. Yəni dərc olunarkən, yəni daha əvvəl məlumat vermək lazımdır əlaqədar orqanlara. Əlbəttə biz son vaxtlar, yəni həm mərhum prezident, həm hazırki prezident haqqında, yəni belə deyək, mətah xarakterli, yəni materialların dərcinin şahidi oluruq. Müəyyən, yəni mayaqlar bəlkə burada güdülür. Əlbəttə bu cür materialların aradan qalxmasına, yəni xidmət edəcəksə bu sərəncam səmərəli adlandırmaq olar. Amma digər tərəfdən bir məsələ də var ki, bu bir gizli bir senzuranın bəlkə tətbiqinə işarə edən bir amilə çevrilə bilər. Çünki axı hüquqi bir sənəd deyil. Bu yəni hansısa mətbə bunu əməl etməsə nə baş verəcək? Ona istəyərim bir aydınlıq gətirək.
Aydın bəy, sizin əvvəlcə fikrinizi öyrənək.
Təşəkkür edirəm. Görünür bu məktubdan sonra bir balaca izahata ehtiyac vardı. İcazənizlə mən məsələyə münasibətimi bildirim. Söhbət söz azadlığına məhdudlaşmadan getmir. Söhbət prezident və onun ailə üzvləri haqqında tənqidi materialların verilməsindən getmir. Və bildiyiniz kimi söhbət qadağan edilmir. İlk növdə məsləhətləşmədən söhbət gedir. İş burasında ki, bunu etiraf etmək lazımdır ki, son dövrdə prezident və onun ailə üzvləri...
Ancaq orada qeyd edilir ki, özür istəyirəm, Aydın müəllim, orada qeyd edilir ki, prezident aparatının rəyindən sonra o tip, yəni nəşrlərin çapına icazə veriləcək.
İş burasındadır ki, son dövrlərdə prezident və onun ailə üzvlərlə bağlı mətbə xarakterli müəyyən materiallar çoxalmışdı. Və ilk növbədə bunun qarşısını almaqdan ötürü belə bir məktuba ehtiyac oldu. Amma belə də isə hər bir kəsin prezident haqqında öz fikrini deməsi ilk növbədə konstitusiya ilə qorunur.
Nurettin bəy, sizin fikriniz eşidək.
Doğrudan da Heydər Əliyev adı ətrafında Azərbaycanda misli görünməyən, çox savadsız, çox qeyri-ciddi bir yazışma prosesi gedir. Faktiki olaraq Heydər Əliyev şəxsiyyəti bugün çoxlu sayda savadsız adamlar üçün kürək qazanma vasitəsini
hamısı çıxır. Üçün yoxdur, ha?
Çox böyük əksəriyyəti o seriyadan yazılan kitabı, nə onu yazmağa hazırdılar, nə bununla bağlı kifayət qədər səriştə və savadlar var. Çörək qazanmaq üçün kitablar yazırlar və çörəyi də qazanırlar. Amma səbəbindən asılı olmayaraq nəsərə alsaq ki, Azərbaycanda bütün qanunlardan yuxarıda duran bir subyektiv fikir mərkəzi var. Prezident aparatının tövsiyəsi konstitusiyadan qat-qat yuxarıda dayanır. Bu faktı Azərbaycan idarəçiliyinin avtoritar mahiyyətə malik olmasını sübut eləyən növbəti bir vasitə kimi ifadə eləməyə haqqımız var. 2-3 il bundan əvvəl bir nəfər məşhur alim müasir dövrümüzlə bağlı bir kitab yazmışdı. O kitabda Heydər Əliyev haqqında 3-4 cümlə tənqidi fikir söyləmişdi. Kitabın redaktorunu işdən çıxartdılar.
Siz kimi nəzərdə tutursunuz?
Bunun o kadar da ehemmiyeti yoktu. Bu fakt ortadadır, lazım olsa var. Gelin mesela.
Olar mı faktla danışasınız?
Bəli, Fəlsəfə İnstitutunun direktoru Əli müəllim. Həmin kitabın redaktoru olduğuna görə Fəlsəfə İnstitutunun direktorluğunu
Əl Abbasov nəzərdə
tutur. Əl Abbasov kənarlaşdırıldı. Bunu Elmlər Akademiyasında, elm idarələrində bilmən yoxdur. Digər tərəfdən, əgər Azərbaycanın konstitusiyasının 25-ci maddəsi qüvvədədirsə, niyə məsələ konkret olaraq Nurəddin Məmmədlinin iqtidar qəzetlərində söyülməsinə embargo qoyulmamalıdır? Amma kiminsə haqqında kitab yazmaq cəhdinə prezident aparatı siyasi senzura vasitəsilə mani olmalıdır.
Aydın müəllim, nə əlavəsi varsa buyurun.
Nurəddin müəllim, mən çox xahiş edirəm, öz şəxsiyyətinizi Heydərov şəxsiyyəti ilə bərabər səviyyədə tutmayın və mətbuatı izləyirəm, son dövrdə sizin adınızla bağlı heç bir tənqid və dediyiniz kimi təhqir materialları olmayıb axı.
Mənim oğlum əsgərlikdən gələndə onlara yalnız iqtidar qəzetləri verildiyinə görə, sadəcə olaraq atası haqqında yazılmış şeylər ona maraqlı gəldiyinə görə bir dəstə qəzet gətirmişdi. Və o qəzetdə mənim haqqında yazılanları sadəcə olaraq iradəsiz zəif, təcrübəsi məhdud olan. Mən bir də ki, Nurəddin Məmmədli deyəndə konkret Azərbaycan vətəndaşını nəzərdə. Sadəcə o Nurəddin Məmmədli mənə biraz yaxın olduğuna görə özünü çəkdi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlin oğlu sonu.
Mən yenidən Human Rights Watch-un hesabatına qayıtmaq istəyirəm. Adım müəllim, bax, çox maraqlıdır. Human Rights Watch yeganə təşkilat deyil. Freedom House var, Heritage Fondu var, bundan başqa Avropa strukturları var. Adətən bir qayda olaraq hakimiyyət nümayəndələri bu təşkilatların Azərbaycana münasibətində bağlı fikir söyləyəndə bunları qərəzdə susturlar. Siz də Human Rights'i söhbətin əvvəlində qərəzli hesab etdiniz. Bax, elə bir təşkilat varmı bu dünyada ki, onun Azərbaycanla bağlı dedikləri sizin tərəfinizdən obyektiv həqiqət kimi qiymətləndirilsin? Və bir də, bax, konkret sizi orada hansı fikri qərəzli hesab edirsiniz?
Birincisi, buyurun. Beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, UNESCO, bunların Azərbaycanla bağlı dediklərini biz əsasən obyektiv hesab edirik. Baxmayaraq ki, müəyyən fikirlərin razılaşmıraq. Human Rights Watch-dur, Freedom House-dur. Bunlar dünyanın, belə deyək, obyektivliyinin göstəricisi deyil və yaxud da həqiqətin son instansiyası deyil. Hansı səbəbdən kim səlahiyyət verir ki, bu təşkilatlar dövlətlərin daxili işlərinə qarışmağa və onlara qiymət vermək səlahiyyətini üzərinə götürür? Hansı resursla Human Rights Watch bu hesabatı hazırlayır və Azərbaycanla bağlı qərəzli mövqe bildirməyə çalışır? Azərbaycanda ildən ilə dəyişiklik gedir. Human Rights Watch-un 10 il bundan əvvəlki hesabatı indiki hesabatı heç nə fərqlənmir. Bunun hesabatına görə Azərbaycanda jurnalistlər ancaq ya döyülür, ya öldürülür. Hüseyin Balı müəllim, özünüz neçə illərdə jurnalistsiniz? Onlarla digər tanınmış imzalar var ki, iqtidarın heç də tərifləyən kateqoriyasına daxil deyil. Amma bununla belə yenə də mövqələrində qalırlar. Hüseyin Bala Səlimov, Rauf Mirqədirov, Elçin Şıxlı, sizlər razı salır mı?
Aydın müəllim, ancaq Elçin...
Rövşən Hacıyev.
Elçin Şıxlı dad eləyir sizin hər. Toplumlu soniyyət dad
eləyir. Elçin Şıxlı'nın rəhbəri yetdiyi qəzetlərdən biri, Ayna qəzeti bu həftə gündəlik çıxa bilməyəcəklərini və həftəlik çıxacaqlarını bəyan elədi. Bunu onunla izah etdi ki, ölkə mətbuatında reklam getdikcə azalır, mətbəə xərcləri artır, ona görə də müstəqil kütləvi informasiya vasitəsini nəşr etmək çətinləşir.
Mən buna normal baxıram. Hər bir qəzet özü özünü maliyyə problemlərinə elə. Bu müstəqil qəzetdir. Əgər o reklamçıları özünə cəlb edə bilmirsə, əgər bu gün qəzet satış bazarında özünün yerini tuta bilmirsə, o özü müəyyənləşdirir dövriyyəsi nə qədər olacaq, nə vaxtı çıxacaq. Bu baxımdan mən onun öz şəxsi problemi hesab edirəm. Azərbaycanda bugün minlərlə qəzet var. Bu deməkdirmi ki, onların bütün maliyyə problemlərini dövlət həlləməlidir və eyni zamanda dövlət özəl sektora tapşırıq verməlidir ki, qrup-qrup hansı qəzetlərə reklam versinlər. Yəni mən bunu heç də mətbuata baskı kimi qiymətləndirmirəm. Human Rights Watch-la bağlı, mətbuatla bağlı çox qərəzli mövqe Azərbaycanda nümayiş edir. Azərbaycanda demokratik proseslərin olmadığını bildirir, mən bundan qətiyyən razılaşa bilmirəm. Azərbaycanda siyasi məhbus olduğunu elan edir. Maraqlı bir tendensiya var. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları var. Bunlar bir siyahı tuturlar, Avropa Şurasına göndərirlər ki, bu siyasi məhbusdur. Sonra isə tələb edirlər, Azərbaycanda siyasi məhbus olduğuna görə məruzəçi olmalıdır. Və Human Rights Watch həmin təşkilatlara sən deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var. Yəni süni surətdə bir problem problemin özü qaldırır. Digər tərəfdən, Human Rights Watch Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın münasibətlərinə qiymət verməyə çağırır, Avropa Birliyini Azərbaycana qarşı sanksiyalar dəvət edir. Avropa Birliyi Azərbaycandan narazı deyil, öhdəlilərin yerinə yetirilməsinə dair iradları yoxdur. Amma aidiyyatı olmayan, ona dəxli olmayan bir təşkilat bu iki subyekt arasında münasibətlərə girməyə və arbitr rolunu oynamağa çalışır. Elə isə sual olunur. Kim bu səlahiyyətləri ona veribdir? Və olmaz mı ki, qiymət verəndə obyektiv qiymət verməyə çalışsın?
Mən hakimiyyətin beynəlxalq təşkilatları münasibətinə qərəzçiliklə bağlı yanaşmaları çox paradoksal bir səviyyəyə qalxıb. Human Rights Watch, Freedom House, Helsinki Vətəndaş Assambleyası, dünyada böyük nüfus sahibi olan, peşəkarlarla kifayət qədər təchiz olunmur, yüksək reytingə malik və hətta deyərdim dünya siyasətinə təsir eləyən təşkilatlardır. Digər tərəfdən, Aydın müəllim, bugün durub insan hüquq və azadlıqları məsələsi ölkənin daxili işidir və ona qarışmaq
mən olmaz. Mən bu fikri demədim.
Deməmə, demə.
Mən xahiş edirəm.
Tamamilə yol verilməzdir.
Mən bu fikri
çünki
demədim.
İnsan hüquq və azadlıqları universal dəyərlərdir və bütün dünya tez-tez ATƏT-in və Avropa Birliyinin, əgər Avropa Birliyi iqtidarın davranışından razıdırsa, onda tövsiyə nə idi? Bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə bağlı tələb nə idi?
Sualı var Nurəddin bəy.
Mən də istəyirəm bu müzakirənin gedişinə uyğun olaraq Azərbaycan beynəlxalq imici baxımından, yəni bu beynəlxalq təşkilatlar, yəni Human Rights Watch kimi, məsələn biz keçən şahid olmuş artikl 19-un məsələn bəyanatları, bu cür hesabatlar, yəni beynəlxalq imicimizə nə qədər təsir göstərir, nə qədər rol oynayır. Çünki biz son vaxtlar yəni şahid oluruq, hesabatlar verilir. Bu müxalifət qüvvələri tərəfindən müəyyən euforiya yaradır. Hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən elə yəni hakim yəni siyasətin tənqidçiləri bildirirlər ki, bir rahatlıq yaradır ki, çünki enerji amili var burada, başqa amillər var ki, bir qədər hakimiyyət dözümlü nümayiş etdirir bu tənqidlərə qarşı və daha çox yəni tənqidləri qəbul etmək istəmir. Bu baxımdan yəni istəyərdim aydınlaşaq ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatları nə qədər Azərbaycan beynəlxalq imici baxımından yəni önəmli rol oynayır.
Nurəddin bəy, siz istəyirsiniz?
Əlbəttə bütün bunlar Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan hakimiyyətinə şərəf gətirmir. Və əvvəl axır bunun zərərli nəticələrini hakimiyyət mütləq hiss eləməlidir. Çünki Azərbaycanda getdikdə dispotiyanın dərinləşməsi.
Onun zərəri nə ola bilər, Nurəddin bəy?
Onun zərəri o ola bilər ki, Azərbaycan prinsipi itibarilə getdikcə demokratiyadan uzaqlaşır. Avropanın coğrafi tərkib hissəsinə daxil olsa da ölkəni cəngəllik qanunlarla idarə eləməyə çalışır. Bu isə bir tərəfdən hakimiyyətlə xalq arasındakı uçurumu dərinləşdirir. Digər tərəfdən Azərbaycanın çox ciddi problemləri, o cümlədən Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini kəskin surətdə zəiflədir və Azərbaycan dövlətini müdafiəsiz vəziyyətdə qoyur.
Aydın müəllim.
Birincisi, beynəlxalq təşkilatlar iki kateqoriya bölünür. Birincisi, dövlətlər arası beynəlxalq təşkilat. BMT, UNESCO, Avropa Şurası, NATO və s. İkinci tür beynəlxalq təşkilatlar var ki, bunları beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı adlandırmalı. Bir qrup insan tərəfindən yayılır, bu özünün fəaliyyət sferasını və obyektini ilk növbədə bütün dünya elan edir. Yəni, ikincinin nə dərəcədə nüfuzlu olması heç də Nurəddin müəllimin verdiyi qiymətlə ölçülmür. Yəni, Human Rights Watch dünyada yeganə insan hüquqlarına məşğul olan təşkilat deyil. Onlarla yüzlərlə beləsi var. Sadəcə Azərbaycan müxalifətinin sevimli subyektlərdir. Human Rights Watch, Freedom House və s. Bir maraqlı məqama toxundunuz. Təəssüf ki, onu qısaca dediniz ki, Azərbaycan müxalifəti tənqid edir hökumətin fəaliyyətini. Bugün Amerikada Demokratlar Partiyası Bush-un administrasiyasının fəaliyyətini tənqid edir. Bu deməkdirmi ki, George Bush demokrat deyil və Amerika dövləti demokratik ölkə deyil? Bugün Nikola Sarkozy-dən belə deyək, narazı olanlar sayı günbəgün olur. Bu deməkdirmi ki, Sarkozy Fransanın prezidenti demokrat deyil və Fransa dövləti demokratik imicidir? Müxalifətin vəsvəsi tənqid etməkdir. Əgər onlar bizi müdafiə edəcəyidirsə, onda biz demokratik cəmiyyət olmazdıq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Professor Nurəddin Məmmədlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Human Rights Watch-un bayaqları söhbətin girişində qeyd olundu, ədalətsiz seçkilərə zəmin hazırlamaqla bağlı. Və mən belə bir fikir maraqlandırır, hər kəsdən soruşmaq istəyirəm. Proqnoz xarakterli bir fikir. Yəni, ədalətən seçkilər ərəfəsi dövrdə Azərbaycanda bir mülayimləşmə dövrü olur. Azərbaycanda prezident seçkilərinin ədalətli keçiləcəyinə beynəlxalq ictimaiyyətdə, yerli ictimaiyyətdə əmin etmək üçün hakimiyyət hansı proqramlar hazırlayır? Yəni, gündəlikdə belə proqramlar varmı?
Aydın müəllim, siz istəyirsiniz.
Birinci, konstitusiyaya ciddi əməl etmək fikrindədir Azərbaycan iqtidarı. Seçki məcəlləsinə, sərbəst toplaşma haqqında qanuna müəyyən dəyişikliklər edilməsi gözlənir.
Nə kimi dəyişikliklər?
Məndə tam məlumat yoxdur və hesab edirəm ki, hələ ki tezdir. Yəni yaxın belə deyək dövrdə parlamentdə həmin dəyişikliklərin olacağı gözlənir. Digər tərəfdən Azərbaycan iqtidarı və müstəqil qurum olan Mərkəzi Seçki Komissiyası zəmanət verir ki, seçkilər demokratik, bərabər, rəqabətli şəkildə keçsin.
Siz komissiyaların yenidən formalaşacağını gözləyirsinizmi? Yəni ola bilərmi ki, komissiyaların formalaşmasında bir dəyişiklik olsun? Ciddi dəyişiklik olsun, müxalifətin istəyinə yaxın bir şəkildə.
Müxalifətin istəyinə yaxın gözlənilmir, çünki müxalifətin təklifi qüsurludur. O 50-50-yə prinsipi nəzəri cəhətcə hakimiyyətin bir qolunu formalaşmamağına və dövlət böhranına gətirib çıxarda bilər. Onun reallaşacağını gözləmirəm. Amma komissiyalarının tərkibin başqa tip formada formalaşması ilə bağlı müxtəlif təkliflər var. Onu da parlamentdəki müzakirələr göstərəcək.
Bəs Aydın müəllim, ola bilərmisiniz deyək ki, seçkilərə yaxın sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilsin.
Bu... Yaxın dövrdə sərbəst toplaşma haqqında qanuna müəyyən dəyişikliklər edəcək. O cümlədən onların içində prinsipal dəyişikliklər də var və orada icra hakimiyyətinin onsuz da az olan səlahiyyətləri bir qədər də azaldılacaq.
Ölkədə hakimiyyətin siyasi iradəsi olmasa, heç bir konstitusiya, heç bir proqram ölkəni xilas eləyə bilməz. Mən bayaq İlham Əliyevin bir məşhur kəlamını misal çəkdim. O kəlam qüvvədən düşmür. Geri götürülmüyüb, səhv olduğu etiraf olunmuyub. Bugün Azərbaycan hakimiyyətində normal demokratik seçki keçirilməsi üçün siyasi iradə yoxdur. Digər tərəfdən, hakimiyyətin bugün müxalifətə qarşı bu amansız davranışı onu sübut eləyir ki, növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçki şəraitində məğlubiyyətə məhkumdur. 2003-cü ildə də belə olub, 2005-ci il parlament seçkilərində də belə olub. Bütün beynəlxalq təşkilatların hesabatında göstərildi ki, müxalifət əksəriyyət dairələri udub, amma zorakılıq, saxtakarlıq vasitəsində buna imkan verilmir. Ona görə də Azərbaycanda bugün hər hansı kosmetik dəyişikliklərlə demokratik seçki keçirilməsi qeyri-mümkün. Çünki demokratik seçki keçirilməsi bu hakimiyyətin sonu.
Nurettin bəy, iradə deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
İradə onu nəzərdə
iradə nə olmalıdır?
İradə onu nəzərdə tuturam ki, birincisi Azərbaycanda bugün qüvvədə olan qanunlara və imzaladığımız beynəlxalq konvensiyaların prinsiplərinə hörmət olunmalı. Azərbaycan vətəndaşının hüquqları tamamilə bərpa olunmalı. Bugün korrupsiya və rüşvət qoruruq ölkənin sütunlarını dağıdır. Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll eləmək mümkün deyil. Məhkəmə orqanları arbitr rolunu oynamır, iki funksiyanı yerinə yetirir. Hakimiyyətin əlində cəza alətidir. Bir də xalqda qalan 5-3 manatı rüşvət şəkilində toplayıb yuxarıya ötürmə vasitəsidir. Bayaq mən dedim ki, Azərbaycan iqtidarının tövsiyələri qanunlardan çox-çox böyük hüquqi statusa malik olan yanaşmadır və bu statusa uyğun da bugün davranış nümayiş etdirilir. Belə bir şəraitdə heç bir demokratiyası keçirilədə bilməz. Onun nəticəsi də Azərbaycan xalqını növbəti dəfə zorakı yollarla öz məğlubiyyəti ilə barışdırmağa, Azərbaycan xalqının ruhunu öldürməyə xidmət edir.
Aydın müəllim, yekunda sizin əlavəniz varsa, buyurun.
Hörmətli Nuraddin müəllim, iqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz xalqın diliyə də danışırıq, xalqın problemlərlə danışırıq. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və edirik. Biz bildiririk, hərbi şəhərciklər təmir ediləcək və edilir. Amma təəssüf ki, müxalifətin leksikonunda zəbt edildi, siyasi iradə yoxdur, xalqın 5-3 manadını əlinə alıb yuxarı ötürmək mexanizmidir və s. və s. Və iqtidarı müxalifəti dinləyən sadə seçici öz-özünə deyir, bu qüvvə mənim gördüyüm problemləri görür, həll edir və nəticəsini mən hiss edirəm. Ancaq bu qüvvənin dilini mən başa düşə bilmirəm. Bu qüvvə sanki nəzəriyyənin içərisindədir və mənim problemlərlə məşğul olmaq istəmir. Buna görə də bizim qələbə çalmağımızın şərtləri də ilk növbədə xalqın problemlərinə konkret görüb konkret təkliflər verməlidir.
Niyə sizə səs verir? Niyə sizə səs vermirlər? Biz zorakılıqla saxtakarlıq əlatmalı olursunuz. Əgər bu xalq sizi sevirsə, niyə mandatları uğurlayıb başqalara verirsiniz? Normal seçki keçirilmədən də.
Əlavəniz varsa buyurun Aydın müəllim.
Mən ritorika ilə danışığa heç bir cavabım yoxdur.
Hər ikinizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Cavablarda nəyin düz, nəyin səhv olduğunu da yəqin ki, bizə qulaq asan dinləyicilər özləri qərar verəcək.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun sizə.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millətvəkili Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Professor Nürəddin Məmmədli idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur bu, aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otan altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hikməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda nədən danışacağıq? Müşahidəçinin seçkiyə xeyri nədir? Azərbaycanda yerli müşahidəçilər seçkiyə lazımi qiymət verə bilirlərmi?
Biz deməli trening keçirdirdik. Sahə polisi bizə həmin vaxtı, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı. Çox xoş təsadüf nəticəsində məni bıraxdılar.
Ermənistanda əlillərin də seçki haqları ilə bağlı monitoring aparılır.
Biz bütün namizədlərə müraciət etmişik ki, seçki qabağı kampaniya zamanı kar vətəndaşları da nəzərə alsınlar. Seçki məntəqəsində 50 il arabasının keçməsində şərait yaradılmayıbsa, 50-nin gizli səs vermə hüququ necə təmin olunur?
Gürcüstanda yerli müşahidəçilər prezident seçkisindən dərs aldıqlarını deyirlər.
Adətən seçki proseduru başa çatandan sonra işıq proseduru başlayır. İşıqların söndürülməsi sınaqdan çıxmış üsuldur. Qaranlıqda qutuya əlavə bülletin salmaq imkanı olur.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə seçkidə yerli müşahidəçilərdən danışırıq. Bu il Azərbaycanda da, Gürcüstanda da, Ermənistanda da seçki ilidir. Gürcüstanda prezident seçkisi olub, parlament seçkisinə hazırlaşırlar. Ermənistanda fevralın 19-u prezident seçkisi keçiriləcək. Oktyabrda isə Azərbaycanda prezident seçkisi olmalıdır. Seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq seçki barədə rəyi müşahidəçilərin qiymətləndirmələri formalaşdırır. Rusiyada parlament seçkisi olanda yadda qalan hadisələrdən biri müşahidəçi qalmaqalı oldu. Keçən seçkiyə təkcə ATƏT-dən 400 müşahidəçi çağıran Rus Mərkəzi Seçki Komissiyası bu dəfə ölkəyə cəmi
400 beynəlxalq müşahidəçi dəvət eləmişdi. Axırda da viza problemi yarandığından ATƏT Rusiyaya ümumiyyətlə müşahidəçi göndərmədi və nəticədə Rusiyada keçirilən parlament seçkisinin nəticələri bir az da şübhə altında qaldı. İndi Azərbaycan seçkiyə hazırlaşır və seçkiyə hökumətlə bərabər müşahidəçilər də hazırlaşmaqdadır. Əlbəttə yerli müşahidəçilər, çünki Azərbaycanın nə qədər beynəlxalq müşahidəçi çağıracağı hələ bəlli deyil. Amma yerli müşahidəçilər seçkiyə nə verirlər? Niyə yerli müşahidəçi beynəlxalq müşahidəçidən az ya çox əhəmiyyətlidir? Seçkini kim daha yaxşı izləyə bilər? Bu barədə Bakıdan Səadət Akif qızı danışır, reportajı dinləyək.
Biz deməli trening keçirdirdik. Sahə polisi bizə həmin vaxtı, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı. Çox xoş təsadüf nəticəsində ki, Milli Demokratiya İnstitutundan orada başqa xarici nümayəndə olduğuna görə o gəlib müdaxilə etdikdən sonra məni buraxdılar. Yoxsa o məni 10 gün və yaxud 5 gün müddətinə həbsdən qorxudurdu.
2003-cü ildən Azərbaycanda keçirilən prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərini müşahidə edən 27 yaşlı Mahir Rəsulov özünü peşəkar müşahidəçi sayır. Danışır ki, hətta Ukraynada, Gürcüstanda keçirilən seçkiləri də müşahidə eləməklə təcrübəsini xeyli artırıb. Mahir deyir ki, Azərbaycanda ildən ilə müşahidəçi olmağa maraq artır.
Mən deyirdim ki, əsasən tələbələr, biraz yaşlı təbəqə və əsasən də tələbələr müşahidəçi olmaq istəyir.
İnsan hüquqları müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir, bir neçə ildir ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, müxalifət yönlü siyasi partiyalar seçkilərin monitorinqini birgə aparmağa üstünlük verirlər. Hətta seçki dövründə bir koordinasiya şurası altında birləşirlər də.
Daha çox, əlbəttə indi koalisiya meyilli olanlar daha çoxdur. Bu tendensiya biruzə verir və məncə bu çox vacibdir. Deməli, vətəndaş cəmiyyəti daha mütəşəkkil surətdə çıxış edə bilər.
Arzu Abdullayeva hesab edir ki, seçki monitorinqinin aparılması, səs vermə və səslərin sayılması zamanı müşahidəçidən peşəkarlıq tələb olunur. Yəni, o dərəcədə təlimatlanmalıdır ki, necə deyərlər, gözündən bir tük də yayınmasın. 2005-ci ildə parlament seçkisini Gəncədə izləyən Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə şöbəsinin rəhbəri Akifə Əliyeva da bu fikirləri bölüşür və öz təcrübəsindən danışır. Deyir ki, səs verməni izlədiyi məntəqədə səslərin sayılması zamanı böyük bir insident yaşanıb. Belə ki, müşahidəçilər məntəqə sədrinin səs yazma zamanı saxtakarlığa yol verməsindən şübhələniblər. Şübhəyə səbəb yerli hakimiyyətin dəstəklədiyi, amma cəmaatın bir o qədər də yaxşı tanımadığı namizədin daha çox səs yığması olub. Müşahidəçilər səslərin yenidən sayılmasını tələb ediblər. Buna müqavimət göstərən məntəqə seçki komissiyasının sədri məntəqəni tərk edib. Amma müşahidəçilər öz tərəflərində möhkəm dayanıblarmış. Mübahisə gecə saatlarına qədər davam eləsə də səslər yenidən sayılıb.
ATƏT-dən olan nümayəndələrin də köməyi ilə sonra müşahidəçilərin aktivliyi isə nəticəsində biz nail olduq ki, o bağlamanı saymaya sayanda biz gördük ki, doğrudan da 1200 nəfər seçicisi olan bir məntəqədə haradasa 600-ə yaxın nəsə belə səslərin hamısını bir nəfərin adına yığmışlar, halbuki o adam çox az səs yığmışdı. Başqa namizədlərin səsləri uğranmışdı. Biz də bunu aqlaşdırdıq.
Akif Əliyeva deyir ki, yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin müqaviməti nəticəsində bu məntəqədə saxtakarlıq niyyəti baş tutmadı. Beynəlxalq müşahidəçilərin seçki prosesinə böyük təsir olduğunu deyən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun fikrincə, əcnəbi həmkarlarının işi seçki prosesi barədə dünya ictimaiyyətinin obyektiv məlumat almasına yardım göstərir. Leyla xanım deyir ki, bəzən onların gətirdiyi faktlar o qədər güclü olur ki, qanunsuzluğun baş verdiyi seçki məntəqəsinin nəticəsi ləğv edilir. İnsan hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da deyir ki, onlar seçki prosesi boyu ölkəyə gələn uzunmüddətli xarici müşahidəçilərlə əlaqələr qururlar.
Və bu əlaqə əlbəttə həmişə daimi bir müsbət nəticə verir.
Müşahidəçi Mahir Rəsulovun fikrincə isə yerli müşahidəçilər daha aktiv olurlar. Çünki beynəlxalq müşahidəçilər yalnız qanunsuz halların qeydiyyatını aparırlar. Yəni, missiyalarına uyğun sadəcə kənarda durub müşahidə edirlər.
Deməzdim ki, onlardan nə isə öyrənmək, ancaq onu deyərdim ki, xarici müşahidəçinin, beynəlxalq müşahidəçinin məntəqədə olması seçki prosesinin şəffaflığına çox böyük müsbət təsir göstərir.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasında da seçkilərin müşahidə olunmasına böyük əhəmiyyət verirlər. Ona görə də hər bir dairənin, hər bir məntəqə müşahidəçi yolluyurlar. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Siyavuş Novruzov beynəlxalq müşahidəçilərin işini bəyənmir.
Beynəlxalq müşahidəçilər tutalım ki, kimsə hansısa bir ölkədən gəlir yarım saat bir dənə məntəqədə müşahidə edir və qayda çıxır gedir və hər hansı bir rəy verir. Bu düzgün deyil. Bununla yanaşı, yəni yerli situasiyanı bilmədən, gedən prosesi bilmədən birdən-birə gəlib ora düşmək və yaxud da hansı müşahidə aparmaq, hesab edəm ki, onun verdiyi rəy obyektiv ola bilir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin katibi Azər Sariyev hər bir seçkiyə çoxlu müşahidəçi qatılmasında maraqlı olduqlarını söyləyir. Deyir ki, təkcə 2003-cü ilin prezident seçkisində yerli və xarici müşahidəçilərin sayı 40 min olub. Elə parlament seçkisində minlərlə adam izləmək istəyib. Azər Sariyev deyir ki, artıq seçkini izləmək üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Seçici hüququ olan bütün şəxslər seçki prosesini müşahidə edə bilirlər.
Bizim müşahidəçilərin bizə verdiyi hesabatlar nəticəsində bizim alternativ informasiya almaq imkanlarımız olur.
Elə bəzi sıravi sakinlər də hesab edirlər ki, seçki zamanı məntəqədə müşahidəçi olmasa, xaos yaranar.
Səsvermədə yəqin ki, saxtakarlığın qarşısını alır. Almasaydı, yəni bu proseslər istifadə etməzdilər.
Yəni nə qədər o müşahidəçilər gəlsə yaxşı olardı, yəni demokratik keçər, yəni qeyri-qanuni yol verilməz ki, nəsə bir şey eləsinlər. Yəni, nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır.
Seçici kimi iştirak eləmişəm, müşahidəçilərin doğrudan da düzgün gedişatına böyük təsir olur.
Bu il Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək. Bəzi siyasi partiyalar, bir çox qeyri-hökumət təşkilatları bu seçkini də izləmək üçün seçki məntəqələrinə müşahidəçilər göndərəcəklər. Onların verdikləri qiymət isə seçkinin nəticəsinə nə dərəcədə təsir göstərəcək, bu seçkidən sonra bəlli olacaq.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Ermənistanda yerli müşahidəçilər əlillərin də seçki haqqının qorunmasına çalışırlar. İstədiklərinə qismən nail olublar da. Ermənistan televiziyaları seçki qaydaları barədə telecharxlarda karları da nəzərə alıb. Çarxlar surdu tərcümə ilə verilir. Amma yerli müşahidəçilərin məqsədi təbii ki, bütün seçicilərin haqqının qorunmasına nail olmaqdır. Seçki isə lap az qalıb. Fevralın 19-u Ermənistanda yeni prezident seçilir və yerli müşahidəçilər seçki qabağı pozuntuları artıq qeydə alıblar. Ətraflı İravandan Asmik Sımbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
Hasarakakan qazmaqəlbucuna, vərə titarkumə entrəçünlərə.
Seçki vaxtı müşahidə ilə məşğul olan ictimai təşkilat heç kimə meyil etməməlidir. Namizədlərlə maraqlanmamalıdır. Bizim əsas vəzifəmiz seçki zamanı obyektiv, düzgün qiymət verməkdir.
Nöyda paxpanəklər və əsəntəbucunlərin.
Kentronakan Antrakan Hansnajoğovum Grandsfat.
Seçim sənin də təşkilatı yerlilər arasında müşahidəçilərinin sayına görə birincidir. Təşkilat Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçib. Seçim sənindir təşkilatının sədri Arutyun Ambarçumyan deyir ki, məqsədləri sadəcə seçki prosesini izləmək, pozuntuları qeydə almaqdır. Təşkilatın 1999-cu ildən təcrübəsi var. Bu ilki prezident seçkisində məntəqələrə 4010 müşahidəçi göndərməyə hazırlaşır. Buna başqa seçim sənindir təşkilatı yanvarın 21-dən uzun müddətli monitorinqə başlayıb. Səsənə qədər müşahidəçi seçki qabağı kampaniyaya nəzarət eləyir.
Mənk partadır, handəsən qalis nax mamlu asulisoviyev.
Biz mütləq mətbuat konfransı keçirəcək, seçki qabağı məlumat yayacaq, hesabatımızı həm erməni, həm də ingilis dilində nəşr edəcək. Bu hesabat hökumətə, diplomatik korpuslara və beynəlxalq təşkilatlara da çatdırılacaq.
Yev divanagitakan, yev miqyasqayi, yev mer işxanutyunneri.
Antrutyunneri deyir ki, oru araç qazmaq etbütünü
hanı. Seçim sənindir təşkilatı mətbuat konfransının seçkidən 2 gün əvvəl keçirmək istəyir ki, seçki qabağı kampaniya zamanı qeydə aldığı pozuntular, çatışmazlıqlar barədə məlumat versin. Amma əsas pozuntular barədə hesabat nəşr olunmazdan qabaqda danışırlar. Təşkilatın sədri Arutyan Ambarçumyan.
Yəni nərqayəsinumə, hüncəyəs baha qirantifat himnəqan xaxtumlərə.
Xaxtumlərə hətə vəlnək, atıra tutsaq nədir, qapfaq?
Bizim müşahidəçilərə seçki siyahları veriblər ki, baha baxıb görsünlər, siyahılar nə dərəcədə düzgün tərtib olunub. Baxıb görürük ki, məsələn, Teşirə şəhərində seçki siyahısında vəfat etmiş 45 nəfərin adı var. Müşahidəçilərimiz tez reaksiya verdilər, bu məlumatı lazım yerlərə çatdırdılar. Bundan başqa, Vanadzorda Arinats Yerkir partiyasının seçki qərargahının pəncərələrini qırıblar, Levon Tepetrasyanın plakatlarını cırıblar.
Unison təşkilatı isə seçki günü Ermənistanın 3 şəhərində müşahidə aparacaq. İrəvanda, Mehridə, bir də Spitakda. Unisonun cəmi 13 müşahidəçisi var. Müşahidəçilərdən 3-ü isə əlildir. Təşkilatın icraçı direktoru Armen Alaverdiyan deyir ki, onlar seçki zamanı təkcə şəffaflığa yox, həm də əlillərin haqlarının necə qorunduğuna fikir verəcəklər. Unison indi karların seçki haqları ilə bağlı monitoring aparır.
Biz bütün namizədlərə müraciət etmişik ki, seçki qabağı kampaniya zamanı kar vətəndaşları da nəzərə alsınlar. Bu kampaniya karlar arasında da aparılsın. Bizə müsbət cavab versələr də, hələ konkret addım atan yoxdur. Heç bir reklam çarxında karlar üçün surda tərcümə görünmür. Sevindirici haldır ki, MSK-nın seçki qaydaları haqqında çarxda surda tərcüməçi var. Bizə gözləmək qalır. Bəlkə prezidentliyə namizədlər də karları nəzərə alacaqlar.
Müşahidəçilər səs vermə zamanı əlillərin haqlarının pozulması hallarını da qeydə alırlar. Məsələn, əlil arabalarının seçki məntəqəsindən keçməsinə şərait yaradılıb-yaradılmamasına fikir verilir. 2007-ci il parlament seçkisində də bu məsələ qeyd olunmuşdu.
Seçki məntəqəsində 50 arabasının keçməsinə şərait yaradılmayıbsa, 50-nin gizli səs vermə hüququ necə təmin olunur? Ermənistan seçki məntəqələrinin çoxunda belə şərait yoxdur. Ona görə də 50-lərin seçki haqları tez-tez pozulur. Məsələn, 50-lə kömək etmək adıyla seçki siyasını aşağı mərtəbəyə gətirirlər. Aşağıda da kabinə yoxdur. Bu isə gizli səs vermək prinsipinin pozulmasıdır. Körlərin də gizli səs vermə hüququ pozulur. Biz bu aspektlərə diqqət eləyəcəyik.
Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasında 7000-dən çox yerli müşahidəçi qeydə alınıb. Onlar 16 təşkilatın müşahidəçiləridir. Yerli təşkilatlar beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər, amma Seçim Sənindir adlı yerli təşkilatın sədri Arutyan Ambarçumyan yerli təşkilatlara xüsusi əhəmiyyət verir.
Çünki yerli müşahidəçi səsvermə məntəqəsini səhərdən axşama qədər tərk etmir. Onların təsəvvürü daha böyükdür. Onlar daha çox pozuntu qeydə alırlar, nəinki beynəlxalq müşahidəçilər. Mən onları günahlandırmıram. Beynəlxalq müşahidəçilər gündə minimum 10 məntəqədə olmalıdırlar. Amma belə olanda bir məntəqədə yarım saatin artıq qalmaq olmur. Yarım saatı da bir pozuntu qeydə almaq olmur.
Ona görə də beynəlxalq müşahidəçilər yerlilər qədər informasiya toplaya bilmirlər. Həm də axı beynəlxalq müşahidəçini görən seçki komissiyasının üzvləri artıq hərəkət eləmir. Əcnəbi ilə olduqları yarım saat ərzində qanun pozuntusuna yol vermirlər. Arutyan Ambarçumyan fikrini belə əsaslandırır.
Seçki komissiyasının sədri də, üzvləri də məntəqəyə beynəlxalq müşahidəçi girdiyini görən kimi özlərini başqa cür aparırlar. Adam elə gəlir ki, hər şey qaydasındadır, şəffafdır.
Buna baxmayaraq, yerli təşkilatların çəkisi beynəlxalq təşkilatlarınki qədər deyil. Arutyan Ambarçumyan da deyir ki, daha çox beynəlxalq müşahidəçilərin hesabatlarına qiymət verilir. Ambarçumyan proqnozlarını seçki qabağı kampaniya bitəndən sonra demək istəyir. Amma Unison təşkilatının direktoru Armen Alaverdiyan heç olmasa bu dəfəki seçkidə inkişaf gözləyir.
Mən ümid eləyirəm ki, bu dəfə cəmaatın səsini sayacaqlar.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi. Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı efirdədir. Gürcüstanda prezident seçkisindən az qala bir ay keçib. Amma nə ehtiraslar sönür, nə mübahisələr qurtarır. Müxalifət yenə də nəticələrə yenidən baxılmasını, səslərin yenidən sayılmasını istəyir. Müşahidəçilər hələ də hesabat yaymaqdadırlar. Amma Gürcüstanda artıq parlament seçkilərinə hazırlıq başlayıb. Prezident seçkisində müşahidəçi kimi 34 yerli təşkilat qeydə alınmışdı. Bu seçkidə nə qədər müşahidəçi olacaq? Gürcüstanda yerli müşahidəçilər beynəlxalq müşahidəçilərdən nə ilə fərqlənir? Prezident seçkisi yerli müşahidəçilərə nə dərs verdi? Tiflisdən Marina Vaşaxmadze danışır, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyəcək, amma elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əftəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, belə qədə paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Svaneçi Tovda, Zalensiyoda da qzəbim oyun.
Svanetiyada qar yağırdı, çox soyuqdu, yollar buz bağlamışdı. Lila Qaprindaşvili maşına oturub kənddən çıxanda gün çıxmamışdı. Yolda Lintexiyə dönüb müşahidəçini seçki məntəqəsinə qoydu. ATƏT-in müşahidəçisi də o məntəqədə qaldı. Amma Lila Cixaraşiyyə tələsirdi, oradan müstəqil müşahidəçi kimi olmalıydı. Lila Qaprindaşvili filosofdur, qeyri-hökumət təşkilatının sədridir. Onun təşkilatı prezident seçkisi zamanı qeydiyyatdan keçə bilməyib. Ona görə Lila seçkidə zorakılıq əleyhinə şəbəkənin təmsilçisi kimi iştirak edib. Deyir ki, seçkini müşahidə eləmək onun vətəndaş kimi borcudur. Gürcüstanda müşahidəçi missiyasından danışanda əcnəbi, gürcü dilində danışmayan adam təsəvvürü yaranır. Amma seçkini yerli təşkilatlar da müşahidə edirlər. Bəs yerli müşahidəçi seçkidə nə eləyə bilər? Niyə Lila Qaprindaşvili seçkini müşahidə eləməyi vətəndaşın borcu hesab eləyir və bu soyuq qışda Svanetiyə gedir?
Dəratun qadət qədər Lila Qaprindaşvili çivzəm tərşi Svanetçi casulu.
Məncə, demokratiyanın inkişaf eləməkdə olduğu ölkədə yerli müşahidəçinin əhəmiyyəti böyüdür. Çünki yerli adam təkcə siyasi proses yox, həm də bu ölkənin mədəniyyəti. Bu regionda seçkini saxtalaşdırma yolları ilə daha yaxından tanışdı.
Gürcüstanda
bu ilki prezident seçkisini yerli və beynəlxalq təşkilatlar, partiya təmsilçiləri müşahidə elədilər. Gürcüstanın Gənc Hüquqşünaslar Partiyasının sədri Georgi Çixeydzi müşahidəçilərin rolunu belə müəyyənləşdirir.
Sosiyasist təvzdəmarı Georgi Çixeydzi, Asegan Martavs Matrols.
Kimin rolunun daha böyük olduğunu deyə bilmərəm. Amma fakt odur ki, xarici siyasət baxımından beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələri əhəmiyyətlidir. Ancaq şikayətlərin qeydə alınması və başqa məsələlər baxımından yerli müşahidəçilərin fəallığı xüsusilə mühümdür. Yerli müşahidəçilərin missiyası budur. Seçkinin azad, demokratik, şəffaf keçirilməsini təmin eləmək, pozuntu olanda vətəndaşların haqqını qorumaq.
Bunun konkret nə demək olduğunu Lila Qaprindaşvili danışır. Lila Çixarişidə 14-cü seçki məntəqəsində olub.
Mən qeydiyyat prosesini müşahidə edirdim, yəni qeydiyyatdan keçmiş seçiciləri sayırdım. Amma orada bir qız da vardı, seçki qutusuna bülletin atan hər kəsin adını və soyadını yazırdı. Sonda məlum oldu ki, bizim qeydlərimiz üst-üstə düşür. Bu isə seçki bülletinlərinin sayını sünü şəkildə artırmağa imkan vermir. Çünki adətən seçki proseduru başa çatandan sonra işıq proseduru başlayır. İşıqların söndürülməsi sınaqdan çıxmış üsuldu. Qaranlıqda qutuya əlavə bülletin salmaq imkanı olur. Amma bizim seçicilərlə bağlı qeydlərimiz buna imkan vermədi.
Amma çün subanzə absolyut uratdaqar qazri imiskamurat zəmot moqaqsənidir.
Samartlyani archevnebi ert-erti qolaze traditsiyuli
davlatli seçkilər təşkilatı ənənəvi və sınaqdan çıxmış təşkilatlardan biridir. 90-cı illərdən fəaliyyət göstərir. Bu ilki prezident seçkisində təşkilatın 3000-dən çox müşahidəçisi olub. Sədr Eka Siradze Delone deyir ki, onların hazırlıqlı, təcrübəli fəalları var, amma seçki qabağı əlavə qüvvə lazım olub.
Muzid başçıyır debat.
Adgilupravi tam qorobləbit sratsu prometi ikneba. Mi tuketes.
Yerli müşahidəçi nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır. Güc olar. Heç olmasa şikayətçinin şikayətinə şahid olar. Telavide qutuya əlavə bülletin atanda biz şikayət elədik, amma heç kim şikayətimizə imza atmadı. Ona görə də sonrakı şikayətimiz rədd olundu.
Rasmeti mi tuketesi. Lila Qaprindaşvili miqoba.
Əşinin çox olması istənilən halda yaxşıdır. Lila Qaprindaşvilinin dostlarından biri onunla zarafat eləyəndə deyib ki, məntəqəyə əslində iki Lila lazımdır. Biri bayırda, biri də içəridə müşahidə eləsin. Amma müşahidəçilərin sayını necə artırmaq olar? Niyə cəmaat seçkidə müşahidəçi olmaq istəmir? Seçki zamanı müşahidəçiyə pul ödənilir. Eka Siradzin dediyinə görə müşahidəçiyə seçki günü 30 ləri, yəni təxminən 20 dollar verilir. Amma Siradzi bu pula görə kiminsə sərdən axşama məntəqədə gərginlik içində qalacağına, sonra da gecə səslərin sayılması prosesində iştirak edəcəyinə, hesabat yazacağına şübhə eləyir. Gənc hüquqşünaslar təşkilatının sədri Georgi Çixeydzi hesab eləyir ki, yerli müşahidəçi üçün vətəndaş fəallığı, məsuliyyət, demokratiyanın inkişafında iştirak eləmək arzusu olmalıdır.
Biz bunu əsasən gənclərdə görürük. Əlbəttə, seçki təcrübəsi olan adamların dəyəri böyükdür. Amma gənclər, gənclərin arzusu və enerjisi xüsusilə qiymətlidir.
Təcrübəli müşahidəçilər son seçkidən nəyi öyrəndilər? Lila Qaprindaşvili deyir ki, təşkilatını qeydiyyatdan keçirməyə gecikəndə tez başqa təşkilata qoşulmaq istəyib, amma
təəssüf ki, tanışlarım olmasaydı, mən heç bir təşkilatla əlaqə yarada bilməzdim.
Gürcistanın bütün müşahidəçi təşkilatları etiraf edirlər ki, onların əsas problemi aralarında koordinasiyanın yoxluğu olub.
Amma müşahidəçilər də dəmqirəblistüysəcə.
Seçki qutusunu qorumaq kimi funksiya var. Biz olduğumuz məntəqədə bu funksiyanı bir qadın yerinə yetirirdi. Hamı ilə qəribə danışırdı. Məntəqədə kənar şəxslər olmamalıdır deyəndə əlavə eləyirdi ki, qayda qanuna görə deyirəm. Yəni belə deyirdi ki, gərginlik olmasın.
Müşahidəçilər prezident seçkisindən dərs aldıqlarını deyirlər. Deyirlər ki, parlament seçkisində çox şey nəzərə alacaqlar. Məsələn, Çıxaretidəki məntəqədə olanlar gərginliyi azaldan əsas sözü unutmayıblar. Qayda qanuna görə belə olmalıdır.
Bu, Gürcüstandan Malina Vaşaxmadzenin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə məndim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.